Вітаю вас, шановні слухачі, в ефірі програма «Підсумки тижня» та її ведучий Олександр Лащенко. Протягом тижня, який минає, у програмах «Радіо Свобода. Ваша свобода» ми говорили про таке. Газова проросійська зрада Німеччини і Україна.
Фактично, німецький бізнес сів на голку Росії. Ринкову голку, такі компанії, як «Мерседес», інші автомобілі.
Сімен, здаруйте. Справа Холодницького. Хто ж насправді дискредитує антикорупційні органи в Україні?
Так от, ситуація така сьогодні в Україні, що бажаючих дискредитовувати антикорупційні органи дуже багато. І що найгірше і найнебезпечніше для країни, що ці бажаючі сидять на дуже високих посадах в адміністрації президента. Сам президент також цьому зацікавлений, на превеликий жаль. І навіть генпрокурор цьому зацікавлений.
Що може спонукати Путіна до звільнення українських заручників?
Я уверен був в тому, що накануні президентських виборів в Російській Федерації будет такой обмен. Это логично было бы, поскольку его перед выборами создать позитив для граждан Российской Федерации, прежде всего, чтобы они видели Путина как миротворца. Но этого не произошло. А сейчас предсказать потенциальную дату возможного обмена практически невозможно.
Німеччина розраховує на поступове відновлення діалогу з Росією, незважаючи на конфлікт Москви з західними державами. Про це заявив німецький міністр закордонних справ у створеному після тривалої коаліціади уряді ФРН Гайко Маас. Такі заяви лунають на тлі продовження скандалу з хімічною атакою на території Великої Британії, продовження агресії Росії проти України, на тлі того, що Німеччина не відмовляється від проєкту «Північний потік-2». Президент України Петро Порошенко наступного тижня поїде до Берліна для переговорів із канцлером Ангелою Меркель. Німеччина і агресія Росії проти України – зрада або перемога Берліна. Про це я говорив у прямому ефірі з гостями програми «Ваша свобода» в понеділок. Сергієм Сумлєнним, керівником представництва фонду Генріха Бьоля у Києві, Григорієм Перепелицею, директором Інституту зовнішньої політики, а також експертом з енергетичних питань Валентином Землянським, який долучився до розмови завдяки прямому телефонному зв'язку.
В принципі, пане Сумлєнне, ваша оцінка, от для вас Німеччина, ви чудово знаєте ситуацію. Німеччина, власне, союзник України чи ні? От ці чинники, з одного боку висилає чотирьох російських дипломатів у справі Скрипаля, з іншого боку «Північний потік-2», продовжують. І у газовій суперечці «Нафтогазу» і «Газпрому», як речника звати німецького уряду, пан... так, і сказав, що обидві сторони мають забезпечити, да, забезпечити виконання Стокгольмського арбітражу.
Пане Олександре, в першу чергу, звичайно, Німеччина не є супротивником України. І Німеччина бачить Україну як важливого партнера між країн Центральної та Східної Європи. І в цьому немає жодних питань. Це так, це вже гарантовано багато разів німецьким урядом і представниками та представницями німецького уряду. Щодо ось цього інтерв'ю пана Маса, ось тут потрібно зрозуміти декілька різних речей. В першу чергу, пан Мас, він вже продемонстрував, він скільки два тижні, як він є міністром закордонних справ Німеччини, він вже продемонстрував, що він підтримує курс на підтримку України, на розбудову європейського простору безпеки. І в цьому немає жодних сумлінь, немає жодних...
Я перепрошую, пане Сергію, але ж і попередники на цій посаді пана Мауса, тому числі Штайнмаєр, наприклад, і Зігмар Габріель, теж вони на словах підтримали Україну, але при цьому закликали поступово знімати санкції з Росії.
Різниця між паном Маусом та паном Габріелем, вона величезна. Вони, хоч вони є представниками однієї партії, це Соціал-демократична партія Німеччини, вони є представниками дуже різних поколінь. І ось це покоління, я думаю, що Габріель, він був останній представник ось цього покоління, покоління Шредера, покоління навіть з часу Егона Барри, який пропонував ось цей новий підход к, в цей час к Радянському Союзу. І цей новий підход, новий підхід, він поширився зараз на Росії. Вони говорили, нам потрібно робити ось ці відносини між Берліном та Москвою. І ці відносини, ця лінія, вона є найголовніша. Мас, він представник нового покоління. Він вже не має ось цієї навіть релігійної ідеї, що тільки відносини з Москвою, вони потрібні. Він розуміє, що для відносин, для безпеки в Європі потрібні відносини з Києвом, з Ригою, з Талліном, з Мінськом навіть, і з іншими країнами. Це по-першому. По-другому, він сказав дуже ясно, що це можливо тільки, якщо Росія зробить певні кроки. І які кроки? Ну, в першу чергу, це він не є прихильником ось цієї ідеї Габріеля, що потрібно знімати санкції.
Поступово
знімати санкції, коли Росія тільки, наприклад, надасть свою згоду щодо миротворців на Донбасі. Так? Тому що санкції були введені, коли Росія анексувала спочатку Крим, а потім протягом війни на Донбасі був збитий малазійський Боїнг. І жодних відносин, до речі, к миротворцям на Донбасі ці санкції не мають. Ось МАЗ, він не є прихильником ідеї покроково, поступово зняття санкцій. І ось ці кроки з боку Росії, це, звичайно, ну наскільки я розумію, це найбагато більше, ніж ось ці миротворці на Донбасі, а це, наприклад, повне відновлення, ну це моя фантазія зараз, але я так розумію, що це, наприклад, повне відновлення контролю української влади над територіями, які зараз окуповані. Ось. І остання річ, яка також дуже важлива, те, що... Коли він зробив цю заяву? Він зробив її вчора на Великий день. Ну, в Німеччині ми святкували Великий день вчора. І Великий день в Німеччині – це традиційний день, коли багато людей виходить на так звані марші в підтримку міра. І ці марші в підтримку міра, вони набагато, хоч вони на Великий день, вони набагато ліві. І ліві сіли, такі радикально ліві сіли, вони в Німеччині традиційно останні роки набагато проросійські.
І, ну, крайньо праві теж не назвеш антиросійськими, альтернатива для Німеччини.
Я з вами згодний, але вони не виходять на марші за підтримку міра. І у них така, ну, така позиція, яку я взагалі не можу зрозуміти, вона дуже незрозуміла. Вони говорять, що щоб підтримувати мір, ми повинні угодиться за всім, що робить Росія. Тому що Росія, це, на їх думку, це такий гарант міру в Європі та в цілому світі. Що я не можу уявити. Але такий рух є. І вони дуже багато критикують німецький уряд. І коли МАЗ в день, великодень...
Це такий реверанс, на ваш погляд,
дає,
певний?
Ні, це не реверанс, а це він демонструє, я так думаю, що він демонструє тим людям в Німеччині, тим громадянкам та громадянам в Німеччині, які мають певне питання щодо німецького уряду, що, будь ласка, без такої радикальної критики, нам зрозуміло, що ми...
Ми не хочемо
тільки радикальних, там, не знаю, війни з Росією. Ми хочемо, щоб, якщо це можливо,
але все-таки ми принципові.
Ми принципові, але якщо Росія піде нам на зустрічі, ми також готові досягти якогось діалогу.
Пане Григорію, ваша думка. Ну, власне, ви не перша у нас в студії, за що вам знову вдячні. І ви доволі скептичні завжди були, ще, наскільки я пам'ятаю вашу думку, і щодо Німеччини, і щодо Дональда Трампа, його згадаємо обов'язково. Ну що ж, нарешті коаліція в Німеччині закінчилася. У державі в Європі номер один є вже уряд, залишається канцлер Меркель. Що можна очікувати з боку Берліна щодо конфлікту Росії і України?
Ну, звісно, вже сформована коаліція, є уряд, і знову таки, щоб відповісти на ваше питання, треба проаналізувати, які інтереси представляє ця нова коаліція. Так, і відповідно, ці інтереси будуть трансформуватися в зовнішній політиці. Що визначає зовнішню політику, які об'єктивні чинники? Якщо ми подивимось на історію і, власне, те, як німці налаштовані до Росії, то вони налаштовані переважно позитивно. Чому? Тому що з Росією асоціюється об'єднання Німеччини. Саме Горбачов дав добро на повалення Берлінської стіни і об'єднання Німеччини в єдину соборну державу, можна так сказати, після чого Німеччина стала лідером в Європі, і економічним, і геополітичним лідером, впливовим гравцем на європейському континенті не тільки. І це все сталося завдяки, звісно, Росії в лапках Радянського Союзу колишнього. По-друге, Росія їм дійсно відповіла також за таку схильність і лібералізм до Росії відкриттям для німецького бізнесу величезних ринків. Відтак, фактично, німецький бізнес сів на голку Росії. Ринкову голку, такі компанії, як Mercedes, інші автомобілі.
Siemens, даруйте, згадаємо.
Siemens і так далі, вони отримали колосальні преференції від російського уряду. І, до речі, «Північний потік-2» – це також черговий проєкт, який працює, перш за все, на німецький бізнес. Німецький бізнес не хоче втрачати такі шалені надприбутки.
Дуже дякую, панове. Просто долучу зараз ще одного учасника. Хочу докладніше поговорити про цей камінь спотикання, якщо його так називати, оцей проєкт Росії «Північний потік-2» з експертом з енергетичних питань Валентином Землянським. Дякую, пане Валентине, що і ви долучилися до нашої розмови. Ну, справді. Реально тепер буде побудований цей, як планують, я так розумію, до кінця наступного року, і Путін прийде, відкриє, можливо, присутності Ангели Меркель, цю гілку газогону, чи марно на це у Кремлі сподівається?
А в чому нереальність проєкту? Проєкт суто економічний, по-перше, по-друге, який дає політичні дивіденди Німеччині. Німеччина, як один з засновників Європейського Союзу, ну, чхати вона хотіла на позицію східноєвропейських країн. Ну, давайте об'єктивно дивитися на ситуацію і на речі. Ніякої зміни щодо залежності від російського газу не відбувається. Відбувається зміна маршруту. Це стосується саме наших українських економічних інтересів. А от з європейськими економічними інтересами це ніяк не корелює. Це по-перше, а по-друге, вони виграють від цього. По-перше, вони виграють від того, що вони будуть отримувати кошти за транзит, який зараз отримує Україна. Це перший момент. А другий момент, вони візьмуть участь в СП з управління українською газотранспортною системою. Це додаткові кошти. Та ще й візьмуть участь в модернізації української. Тричі Європейський Союз і Німеччина в першу чергу виграє від реалізації Північного потоку. Тобто про що ми з вами зараз будемо говорити з приводу яких втрат для Німеччини при реалізації Північного потоку?
Пане Валентине, я на мій погляд ось про що поговорити. Щось Путіну не сподобається, якщо справді запрацює цей Nord Stream 2 і все буде гаразд, буде подаватися паливо в Європу з Росії. І він просто прикрутить краник і все з політичних якихось міркувань. Про це згадують у Берліні чи ні?
А що йому заважає прикрутити за українським, якщо газ буде йти українським маршрутом?
І зараз навіть.
Верховна Рада вирішила заслухати директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького і генпрокурора Юрія Луценко у Верховній Раді. Що й відбулося, зрештою, у парламенті? Керівника САП Холодницького звинувачують у тиску на свідка та розголошенні даних до судового розслідування. Він спростовує висунуті йому звинувачення. Раніше стало відомо, що кабінет Холодницького прослуховували. Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що вимагатиме зняття з посади керівника САП пана Холодницького, а голова НАБУ Артем Ситник зазначив, що, цитата, в його інтерв'ю тижневику «Дзеркало тижня», ризик збереження Холодницького на посаді перевищує всі інші. Справа Холодницького, хто ж насправді дискредитує антикорупційні органи в Україні? Про це говорив з учасниками програми «Ваша свобода» у вівторок народним депутатом Юрієм Дерев'янком, позафракційним обранцем і представником блоку Петра Порошенка народним депутатом Олексієм Мушаком.
Ну, а спершу коментар, власне, героя нашої програми, хоча не лише він є в центрі уваги розмови, Назара Холодницького після, власне, допиту в Генпрокуратурі.
Відбулася спроба провести слідчу дію обрання зразків голосу, але те, що я повторив при заході, я повторяю зараз. Я вважаю, що є неуперечне ставлення, оскільки керівник департаменту є субфігурантом фактичним у трьох провадженнях САП і НАБУ. Тому мені не доводиться розраховувати на об'єктивне слідство, тому я чекаю рішення по зміні слідчих і прокурорів департаменту, власне, який розслідує це провадження. Я розумію, який департамент розслідує це провадження. Я розумію, які відносини були в САП, НАБУ і з цим департаментом. В САП по прошествії двох років свою принципову позицію тримає, НАБУ, я так розумію, вже ні. І у них нова антикорупційна коаліція намальовується, да? Ну, тому я, напевно, в такій коаліції я зайвий. І доки не буде вирішено це питання, я не бачу сенсу працювати і давати будь-які покази людям, які, на мою думку, настроєні на наперед необ'єктивне рішення.
Ну, така ситуація. Пане Юрію, звісно, ми не слідчі, не прокурори, не адвокати і тим більше не судді, але все-таки політична оцінка цього конфлікту вже чергового. Причому, що цікаво, наскільки можна розуміти, цього разу не, скажімо так, Юрій Луценко проти НАБУ і САП разом, НАБУ і САП. А от окремо, нібито НАБУ і ГПУ з одного боку, а САП з іншого.
Знаєте, ви дуже хороше питання на початку програми задали, таке риторичне. Хто сьогодні зацікавлений в дискредитації антикорупційних органів?
Це, власне, перепрошую, ще раз перебуває, це наша тема програми, не стільки скандал навколо Назара Холодницького при всій важливості посади керівника САП.
Так от, ситуація така сьогодні в країні, що бажаючих дискредитовувати антикорупційні органи дуже багато. І що найгірше і найнебезпечніше для країни, що ці бажаючі сидять на дуже високих посадах в адміністрації президента. Сам президент також цьому зацікавлений, на превеликий жаль. І навіть генпрокурор цьому зацікавлений. Чому? Тому що ми створили нові органи НАБУ і САП, які мали працювати і незалежно від президента. І, звісно, ні оточенню, ні президенту це не подобалось. І коли ми зараз розглядаємо питання цього скандалу, який зараз виник, так званого начебто конфлікту між НАБУ і САП, то швидше це не конфлікт між структурами, швидше це конфлікт світоглядний між людьми, які сьогодні очолюють ці всі органи. Я маю на увазі світогляд одного керівника НАБУ і, можливо, світогляд іншого керівника САПу, стали причиною цього конфлікту. Ми, як профільний комітет, заслуховуємо закриті звіти цих правоохоронних органів на своїх закритих засіданнях, де немає камер, де немає журналістів, де ми можемо, ну, практично досить відверто позадавати запитання.
Я перепрошую, пане Юрію, ніхто не може виключати відсутності під час ваших закритих засідань парламентського комітету з питань протидії корупції жучків. Ну, про це ми поговоримо далі.
Так, це окрема тема, але я говорю до чого? До того, що ми задаємо дуже незручні запитання і одному керівнику, і другому стосовно тих чи інших відомих резонансних справ, розслідувань і таке інше. І, ну, дійсно, протягом тривалого періоду часу часто ми чули від пана Ситника, що є певні проблеми з САПом, які проблеми якраз полягали в гальмуванні, в якихось таких речах, які він не хотів ще тоді говорити. Зараз нам стало більш зрозуміло, в чому суть цих проблем. І зараз я розумію так, що коли Ситник наважився на те, що якісь певні там підозри чи якісь інші речі були, то зараз вже перетворилися в певні факти, і наважився на те, щоб відкрито, публічно про це говорити, це говорить про те, що у цієї людини є певний зрозумілий світогляд. Світогляд, який не передбачає можливість покривати якісь злочини чи вдавати про якусь брехливу діяльність, а це людина, яка щиро хоче щось робити. І коли його партнер, який мав би це робити з іншого боку, як спеціалізована антикорупційна...
Назар Холодницький, на ваш погляд.
Так, Назар Холодницький, на його погляд, в першу чергу, можливо, робить якісь неправомірні дії, то він для себе прийняв рішення поставити принцип важливіше, чим цей договорняк,
пане
який
Юрій,
завжди...
Який а завжди... тепер у цій ситуації, от якщо така логіка, яку ви зараз окреслюєте в ефірі Радіо Свобода, є вірною, партнером пана Ситника, світоглядним є Юрій Віталійович Луценко.
Ні, це абсолютно інші речі. Це ніякі не світоглядні партнери, це просто процесуальний керівник, який єдиний міг дати санкцію на те, щоб це відбулося. І я впевнений, що цю санкцію він не так просто давав. І я впевнений, що тут і наші західні партнери також тримали цю ситуацію під контролем. Всі ж чудово розуміє, що НАБУ дуже тісно співпрацює там з ФБР, наприклад, і з іншими правоохоронними органами. І дуже багато речей також важливо для наших партнерів, щоб реально були в цих нових органах. Тобто, щоб була професійність, чесність, щоб не було внутрішньої корупції. І коли, я так розумію, це подання з'явилося у генерального прокурора, то інакших інших дій він зробити не міг. Тому про ситуативний союз чи ситуативних соратників по світогляду тут не треба говорити. Я думаю, що можливо ще й клієнтом наступної влади чи наступних, можливо, і цих самих процесуальних прокурорів, чи слідчих, чи детективів, ще можуть бути ті самі керівники Генеральної прокуратури з часом.
Чинний прокурор України, генеральний Юрій Віталійович Луценко, якщо все-таки Назар Холодницький втратить посаду керівника САП, ну, наскільки я розумію, поправити мене, якщо я помиляюсь, то тоді той же Ситник у НАБУ буде, ну, так чи інакше, в розслідуванні резонансних справ мати саме партнера Юрія Віталійовича Луценка.
Це не зовсім так. Справа в тому, що існує наказ Генеральної прокуратури від 2016 року, де чітко написано про те, в який спосіб здійснюється загальне керівництво, підкреслюю, загальне керівництво, значить, спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, і там чітко зазначено, що в разі відсутності голови виконує перший заступник, а в разі відсутності першого заступника виконує його повноваження заступник. Тому це не зовсім так. Хоча він як генеральний прокурор навіть зараз, при наявності голови, дійсно, за законом, має право перенаправляти чи перерозподіляти те чи інше питання, ту чи іншу справу на того чи іншого прокурора, визначаючи підслідність.
Тобто, пане Юрію, ви вважаєте, Луценко не замінить Холодницького, якщо Холодницький втратить свою посаду в САП?
Ні, я вважаю, що він не може його замінити по закону. От, тому що, незважаючи на те, що він є генеральний прокурор, ми створювали, коли створювали незалежні антикорупційні органи, то структурний підрозділ, це важливо, Генеральної прокуратури спеціалізована антикорупційна прокуратура має величезну автономність і тому не може процесуально втручатися і не має права процесуально втручатися генеральний прокурор Луценко в питання, які стосуються підслідності САПу.
Долучаємо до нашої розмови при народного депутата від блоку Петра Порошенка Олексія Мушака. Вітаємо вас, пане Олексію. Ну от ваша оцінка цього скандалу. Справа навіть не в тому, має рацію пан Холодницький, немає. Ми знову ж таки не суддя. Взагалі, наскільки тепер після цього взагалі дискредитовані і нові антикорупційні органи в Україні після такого от скандалу навколо Холодницького, головне боротьба з корупцією в Україні?
Мені здається, що одним інтерв'ю не можна дискредитувати антикорупційний орган.
Тому що мається на увазі те, що навколо Холодницького відбувається?
Чекайте, поки що ще нічого навколо Холодницького не відбувається, тому що те, що ми насправді знаємо, це інтерв'ю пана Ситника, це заява пана Луценка, інтерв'ю пана Холодницького. Якщо у нас інтерв'ю вже визначає легітимність чи нелегітимність того чи іншого державного органу, то так далеко зайдемо. Це раз. Друге, давайте все ж таки, коли будемо по фактам розмовляти, от тоді будемо казати дискредитовано, не дискредитовано. Довіра і репутація, вона в тому числі заслужує через такі події. Коли є якби підозра, наприклад, пан Холодницький там сьогодні досить детально розказував, або точніше в інтерв'ю сьогодні з'явилося, він досить детально розказував от свою точку зору на ту чи іншу проблематику. Коли декілька людей так зійдуться і розкажуть свою точку на цю чи іншу проблематику, так може ми навпаки скажемо, окей, у людей є різні погляди на проблему. Таке може бути. Може бути. У вас в студії точно вже так. Хтось вважає, що це зелене за нами, а хтось вважає, що там написано ваша свобода. Кожного є своє право, да? Ну просто це для глядачів.
На акваріуму у нас немає.
У нас акваріуму немає. Тому давайте не чекатися. Просто я б так не робив. Розумієте, ми ще дуже швидко вже почали рухатися, настільки швидко вперед, що достатньо одні заяви і все. Немає жодної репутації. Але от чому є проблема, да, у НАБУ, у САПа, в тому числі Генеральної прокуратури, так те, що дійсно запит на справедливість, він не реалізований. Те, що дійсно там пана Бути, що каже Холодницький, так а де справи? І проблема ж не тільки в там, наприклад, антикорупційному суді, а наприклад, пані Ніщенка ж історія в тому, що окей, людину звинуватили, зараз не можуть подати її в міжнародний розшук. А Ніщенка, мати пані Кадирову, була спроба екстрадувати її з Іспанії, іспанський суд відмовив. І там багато інших питань щодо якості роботи. От над якістю роботи треба більше працювати.
Це в мене на разі НАБУ в даному разі?
Ну, НАБУ ж іде в зв'язці з САП, якби я ж їх не розділяю, вони ж розуміють, там не можна, щоб САП був хороший. Хороший, а НАБУ поганий, або НАБУ хороший, а САП поганий. Вони або разом виграють, або разом підуть на дно.
4 квітня під час засідання гуманітарної підгрупи у Мінську українська сторона заявила, що готова передати Росії 23 її громадяни, які перебувають в Україні, будучи засудженими за злочини проти територіальної цілісності України, в обмін на українських політв'язнів. Про це повідомила учасниця переговорів Ірина Геращенко. Наприкінці минулого року вдалося обміняти кілька сотень людей в рамках таких обмінів. Безпрецедентна була акція. Родичі десятків українських заручників сподівалися на наступну велику хвилю обміну полоненими. Але за ці понад 3 місяці вдалися тільки 2 маленькі обміни. Представник України на переговорах у Мінську, кум президента Росії Путіна Віктор Медведчук, стверджував в інтерв'ю BBC, із розшукуваних представниками так званих ЛДНР осіб на території України встановлено до 109 осіб, а із тих, кого шукає Україна, на непідконтрольній території Донбасу достовірно встановлено 37 осіб, тобто пропорція 109 людей і 37 людей. Пан Медведчук фактично визнав, що попередня хвиля обміну все-таки стала можливою після того, як до очільників ОРДЛО звернувся особисто телефоном Володимир Путін. Тобто це зайве підтвердження, від кого передусім залежить звільнення українських політв'язнів і заручників. Путін і українські заручники. Що ж могло б спонукати господаря Кремля все-таки піти на поступки в цьому питанні? Про це я розпитував гостей програми «Ваша свобода» експерта з міжнародних відносин Андрія Бузарова і керівника громадської організації зі звільнення полонених група «Патріот» Олега Котенка. А телефоном із Москви до розмови долучився російський адвокат Марк Фейгін, який є адвокатом українського політв'язня Романа Сущенка, справа якого, в лапках справу,
розглядають зараз у Росії.
Вітаю зараз у прямому ефірі Радіо Свобода. Завдяки телефонному зв'язку до керівника громадської організації зі звільнення полонених на Донбасі група «Патріот» Олега Котенка. Вітаю вас, пане Олеже. Оці цифри, що, мовляв, так звані ЛДНР хочуть 104-109 осіб для себе під час можливої великої хвилі обміну полоненими, а Україна 37. Оця статистика від Медведчука відповідає дійсності?
В даному випадку Медведчук лукавит. Нам відомо не 37 чоловік, і це підтверджено документами ЛНР, ДНР, так називаємо. Вот о том, что у нас более 100 человек там находится. Что это за документы? Это документы, где их обвиняют наших людей в шпионаже, в измене родине и другими документами, то есть этими печатями со всем прочим. Когда разговор идет о 37 человеках, это говорит только о том, что опять Россия вместе с Медведчуком пытается сделать таким образом, чтобы Украина не забрала всех своих людей, а оставили для каких-то опять-таки своих политических там, я не знаю, возможностей давления на украинскую власть. Поэтому эти цифры однозначно не совпадают. Я не знаю, сколько боевиков там заказывает Россия и непризнанные республики на обмен. А то, что людей намного больше, чем 37, это однозначно. То есть мы этим вопросом занимаемся, поэтому мы держим руку на пульсе и знаем, сколько примерно. Сейчас разговор идет о более 100 человек.
Це правда, пане Олеже, те, що знову ж таки заявив Віктор Медведчук, що та сторона, ці так звані ЛДНР, вимагають для себе беркутівці. Відповідає це дійсності? Ви володієте інформацією?
Да, да. Действительно, так называемые омбудсмены непризнанных республик говорят о том, чтобы и в эти списки были включены и Беркут в том числе. То есть это те люди, которые не имеют отношения, скажем так, к вот этим боевым действиям. Вот. Украина на это пока не идет, но в принципе, насколько мне известно, то есть и такие варианты рассматриваются, но только в обмен на наших политзаключенных, которых находятся в России.
Ну, знову ж таки, як вважає пан Медведчук, то якраз, наскільки можна коментувати його слова, знову ж таки, це має оціночне судження, саме камінь спотикання у можливому другому такому масштабному обміні полонених, саме Україна, на його погляд. Тобто, не готова українська сторона, цитую пана Медведчука, виробити остаточно свою позицію. А, мовляв, представники ЛДНР, так званих, вони, мовляв, готові. Як це можна прокоментувати, пане Олеже?
Ну, опять-таки, Медведчук представляет в данном случае интересы России. Поэтому будет, естественно, обвинять Украину во всех мыслимых и немыслимых грехах. Я вам скажу честно, Украина готова, еще была там, после 27 декабря, буквально уже через несколько недель, уже была в готовности, то есть продолжать вот это очищение тех людей, которых запрашивает непосредственно непризнанные республики и Россия. Уже в готовности были для того, чтобы уже к концу февраля месяца провести вот этот обмен. Вот. Но когда выставляется Украине нереальные, там, скажем, условия, опять-таки, возврат таких же Беркута, хотя уже не один раз им об этом говорили, что не будут пока их менять, не вставлять их в обмены. Опять-таки, это первый момент. Момент номер два. Если есть тех, которые уже согласованы кандидатуры, даже если это там 40 человек, скажем так, украинских людей, мы в готовности поменять на то количество, которое мы можем им передать. Пусть это будет 70-80 человек. Украина в готовности передать этих людей. И хотя бы маленькими группами вот этот обмен продолжать, то есть не штопорить, как они это делают. И это делает как раз-таки, вот еще раз говорю, вот эти непонятные образования, как ДНР, ЛНР.
Дякую, пане Олеже. Дякую волонтерові Олегу Котенку за участь в нашому ефірі. Я звертаюсь до гостя студії Радіо Свобода Андрія Бузарова. Пане Андрію, саме політичне підґрунтя. Знову ж таки, це передусім політичне рішення, як би там не казали, гуманітарне, хоча насправді гуманітарне, але тут політика важлива для пана Путіна, який зрештою все її визначає. Як вважаєте, чому тоді, от перед цими подіями 27 грудня минулого року, перед цим великим обміном, безпрецедентним, він дійсно, як би це пропагандистське не виглядало, але він дійсно звернувся до цих, хто тоді ще Плотницький був і Захарченко, який досі є ватажком так званий ДНР. А зараз цього Путін не робить. Що може спонукати господаря Кремля до такого кроку? Ну от він миротворець, можливо.
Я уверен был в том, что накануне президентских выборов Российской Федерации будет такой обмен, и у вас в студии я допускал возможность такого обмена.
Это уже другая хвиля.
Да, это логично было бы, поскольку перед выборами нужно позитив какой-то сделать, создать позитив для граждан Российской Федерации, прежде всего, чтобы они видели Путина как миротворца. Но этого не произошло. А сейчас придумать потенциальную или предсказать потенциальную дату возможного обмена практически невозможно. Почему? Вы цитировали в начале своего сюжета Медведчука.
Так.
Это единственное лицо, которое участвует от Украины, продуктивно участвует в обменах пленных. Президент Порошенко в ходе своей пресс-конференции,
я думаю,
вы на ней были, и он открыто похвалил Медведчука за его участие. Это, естественно, не понравилось некоторым экспертам, журналистам, но президент похвалил. Спустя несколько месяцев генеральный прокурор Украины,
украинский выбор, не бы претензии.
Сказал, имеет возможные какие-то связи с Савченко. И, следовательно, сейчас спало определенное негативное пятно на Медведчука. Если вдруг правоохранительные органы Украины начнут более серьезное разбирательство в отношении Медведчука, возможно, инициируют уголовное дело, и Медведчук выйдет с территории Украины, или он каким-то образом будет противостоять против этого всего, это полностью закроет, полностью прекратит, еще раз подчеркну, весь процесс обмена пленными.
Насколько впливает Медведчук на Путина, вы уважаете?
Я не знаю, кто на кого влияет, но если президент Порошенко назначил этого человека в качестве переговорщика с Путиным, значит, он устраивает и Медведчук, и президента Порошенко, и президента Путина. И, наверное, это было условие Путина, чтобы этот человек участвовал в обмене пленных. Следовательно, его устранение приведет к полному закрытию всех процессов переговорных по обмену пленных. Я думаю, в этом не заинтересован ни украинский президент, ни российский президент. Поэтому я убежден в том, что предстоящая встреча, не знаю на каком уровне, нормандского формата, вы говорили о Минске, о Минской контактной группе, будет и нормандский формат. Скорее всего, на уровне, может быть, глав МИДов поднимет этот вопрос. И не исключено, что до лета мы увидим еще одну волну обмена пленными. Но есть один нюанс. И Курт Волкер о нем говорил, представитель США по этому вопросу. Понимаете, идут боевые действия. Работает российская агентура в Украине. И есть украинцы, которые жестко настроены по отношению к ДНР, на неподконтрольной части Украины. ДНР их задерживает постоянно. Тут правоохранительные органы задерживают агентуру. И так этот процесс, по сути, бесконечно
может длиться. Одних, все-таки, обменялись с трудностями, другие появились.
И этот процесс может длиться годами. Я не могу понять вообще, сколько людей реально на сегодняшний день находится в заключении в ДНР, ЛНР. Плюс усложняется все тем, что мы к ним присоединяем и политзаключенных в самой Российской Федерации. Потому что украинцев миллионы в Российской Федерации. Постоянно туда ездят, задержат, опять его будут обменивать. Понимаете, этот процесс будет очень долго длиться, боюсь.
Ну, а, до речі, саме щодо політв'язнів на території Росії, зараз спробуємо зв'язатися з ще одним учасником програми «Ваша свобода», з адвокатом Марком Фейгіним, зокрема, адвокатом українського політв'язня Сущенка. Привітствую вас, Марк Захарович. Здравствуйте.
Добрий день.
Ну от, Марк Захарович, ви обратились лично к Владимиру Путіну в ділі Сущенка. Извините, зачем? Есть какой-то шанс, что это поможет? Я, насколько помню, сын Сущенко обращался, супруга к Путину в свое время. Это же не очень помогло. Теперь вы обратились. Как-то это может повлиять на освобождение господина Сущенко? Возможно.
Ну, скажем так, дошел мой черед, поскольку уже близка развязка этой истории. Поэтому я посчитал необходимо обозначить публично свою позицию. Здесь гораздо важнее даже не адресат, а обращение заявленное публично. Чтобы потом, в дальнейшем, уже не было такого, что, значит, прибавилось к списку уже осужденных украинцев, значит, политзаключенных, а позиция публично такого рода, обращенная более широко, не только к самому Путину, но и ко всей системе репрессивной, которую она олицетворяет, чтобы она прозвучала все-таки до вынесения этого приговора. Это во-первых. А во-вторых, смотрите, какая вещь. Все-таки последствия уже есть, потому что есть некое укрупнение ситуации в том смысле, что действительно идут переговоры, и приезд Макрона в конце мая в Санкт-Петербург, на Санкт-Петербургский форум, может ознаменовать договоренности, конфиденциальные, конечно, относительно судьбы Романа Сущенко и возможности его возврата в Киев. Поэтому с этой точки зрения я как раз считаю, что очень своевременно подтолкнуть как-то ситуацию, спровоцировать ее на то, чтобы это обсуждение с новой силой возобновилось, с учетом даже всех напряженностей, которые возникают вокруг Москвы после дела Скрипаля, но отзывом дипломатов и так далее. Вот здесь всегда надо подогревать, поддерживать интерес для того, чтобы добиться результата. Опыт мой к этому подсказывает. Процессуально это выглядит через помилование, процедуру помилования, которая, в общем, в одностороннем порядке совершает президент России, а в случае, если Сущенко пойдет по этому плану, ситуация, то тогда кого-то из российских граждан, которые в Киеве находятся под судом или следствием, помилует президент Порошенко. И это озвучено так же, что давление, которое оказывает политические адвокаты в России, оно должно прекратиться. Потому что, ну, вот в деле Сущенко у меня, как ни в одном деле, даже по делу Сашенко, такого не было. То есть, в общем, сгруппировали все правоохранительные структуры для того, чтобы добиться, в общем, нужного им результата. Результат выглядит так, что Сущенко не признает вину, понимаете? В этом особенность его дела. Он также, так сказать, не сотрудничал со следствием, не дает показаний. Поэтому давление прям пропорционально было решение этой проблемы для, собственно говоря, ФСБ. И, в общем, это давление должно прекратиться, поскольку оно теряет всякий смысл, учитывая, что история близится к развязке.
Марк Захарович, ну все-таки, насколько я вас понял, может, я ошибаюсь, уже летом этого года можно рассчитывать, что Роман Сущенко будет дома в Украине? Или это не очень реально?
Нет, это очень реально.
Ви слухаєте програму «Підсумки тижня». З вами Олександр Лащенко. І далі почуєте. Уляна Супрун в ефірі «Радіо Свобода» про медичну реформу в Україні.
Це буде від казначейства напряму в медичний заклад. А Національна служба здоров'я є оператор тим коштів, так само, як є страховки в інших країнах.
Стотисячна армія проти України, наскільки серйозна загроза?
Розглядається не лише чисельність збройних сил противника, але також і наміри. Тобто аналізується політика.
Комітет Верховної Ради з питань охорони здоров'я підтримав зареєстрований ще понад рік тому проект постанови про звільнення з посади виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я Уляни Супрунна. Тим часом у рамках медичної реформи в Україні стартувала кампанія з вибору лікаря, який надає первинну допомогу. Медика можна обрати будь-якому відповідному закладі, незалежно від місця реєстрації або проживання. Потрапити до фахівця вузького профілю можна буде лише за направлення від терапевта, з яким укладений договір. Про це моя колега Інна Кузнецова розпитувала у прямому ефірі ексклюзивного гостя нашої програми Уляну Супрун, виконувача обов'язки міністра охорони здоров'я України.
Скажіть, будь ласка, ми два роки говоримо виконувач обов'язків. У вас приставка ВО, вона вам допомагає в реформі чи заважає?
Ну, не робить ніякої різниці.
А з іншого боку, все-таки робить, тому що якби Комітет з питань охорони здоров'я ухвалював це рішення, яке він ухвалив цього тижня, і йшлося про міністра, то питання б розглядалося б Верховною Радою, а так має все-таки Кабінетом міністрів, так?
Ви питалися, чи заважає у роботі щодо реформ. Я, як виконуючий обов'язків, маю повний авторитет, щоб робити ті реформи, ті кроки, які є потрібні. Ми маємо в міністерстві підтримку і прем'єр-міністра, і президента, президентської адміністрації, то реформа йде тим темпом, що ми би хотіли її бачити. Як ви вже сказали, розпочалася кампанія «Обери свого лікаря». Від липня місяця будемо фінансувати, оплачувати послуги на первинній ланці вже по-іншому. І з наступним роком і в 20-му році перейдемо на спеціалізовану медицину і госпіталізацію.
Ви сказали, що ви відчуваєте підтримку президента. Як давно ви спілкувалися з ним?
Особисто я була у нього десь місяць тому, коли ми розмовляли про сільську медицину і телемедицину, але кожного тижня я спілкуюся з адміністрацією президента і з його представником у Кабінету міністрів, і кожного тижня також висилаю письмово, які є найважливіші новини щодо реформи і щодо того, що відбувається у нашій сфері.
Я чому це запитала? Тому що зараз деякі засоби масової інформації почали писати про те, що є деякі такі незрозумілі речі, це те, що підготовка до виборів, як всі розуміють, і, мовляв, ви можете стати жертвою не лише якихось професійних непорозумінь, але і фінансових, і того, що, мовляв, є непорозуміння з адміністрацією президента. Тобто немає, так?
Я не прислуховуюся до плітків. Я працюю, ми робимо свою роботу в міністерстві професійно, фахово, крок за кроком. Ми відчуваємо підтримку і від прем'єр-міністра, і від президентської адміністрації. Як будуть якісь інші справи, я думаю, що президент сам зі мною про це поговорить. Зараз нічого такого немає.
Чи ви знаєте, наприклад, на стосовно завтрашнього дня у Верховній Раді мало би обговорюватися ця постанова чи ні?
Я не бачила порядок денний парламенту.
Повертаючись до запитання про медичну реформу, яка стартувала, так можна сказати, вже реально з понеділка, з нинішнього, 170 тисяч станом на вчора осіб було вже підписали ці угоди. От багато хто не підписав, досі каже, що можна не поспішати, хтось навпаки, одна з наших колег мала закрити лікарняни і сказали, що лікарняни не закриють, якщо не підписана угода. Це, очевидно, вже робота проводиться, вона підписала, бо лікаря любить і поважає того, до якого збиралася. Але дехто не підписав, бо не знає, як це робити, треба ще раз нагадувати.
Дякую. Від 2 квітня розпочалася програма кампанія «Обери свого лікаря». Як ви кажете про вашу і Радіо Свобода, і про вашу програму, ми хочемо, щоб люди мали свободу, щоб вибирати того лікаря, до якого вони би хотіли ходити кожного разу, як вони захворіють, або щоб навіть і підтримувати своє здоров'я. Ми можемо обрати будь-якого лікаря, сімейного терапевта або педіатра, як це є наша дитина. піти до їхнього кабінету, до їхньої практики, клініки, поспілкуватися, вирішити, що це буде мій лікар. Тоді цей лікар або його адміністратор, як це є уповноважена особа, має через комп'ютер вкласти у базу даних електронної охорони здоров'я інформацію про пацієнта. Коли вже вся інформація є вкладена в систему, видруковується сама декларація, дві копії, пацієнт підписує і бере одну свою, другий підписує пацієнт, передає лікарю, а лікар ставить цифровий підпис на декларацію і воно входить у систему. Це немає паперових декларацій, лише роздруківка того, що вже було вкладено в комп'ютер. Як вас будуть просити, щоб заповнювати якісь декларації на папері, це неправильно. Лише через комп'ютерну систему.
А якщо в селах немає цієї комп'ютерної системи?
А в багатьох селах вже є. Навіть сьогодні заступник міністра Павло Ковтонюк, він поїхав до того села, де він виростав, де його бабуся живе, і він показав мені фотографію, це на Житомирщині, що в його селі, там 556 людей вже записалися до свого лікаря сімейного, і він вже купив комп'ютер для свого кабінету, щоб воно вже було.
Тобто лікар купив?
Лікар купив для себе. А друга річ є, через місяць вже буде система, де можна навіть по телефоні лікар може записати свого пацієнта. Ті, які не можуть приїхати до самого лікаря, можуть викликати лікаря. Лікар може приїхати до них, ну, лежачі або ті, які є в селах, і дистанційно можна підписатися, не на стаціонарному комп'ютері.
Добре, а якщо, ви кажете, у багатьох, а якщо лікар не купив, а комп'ютера немає, що робити тим людям в селах, де все-таки медицина туди ще не дійшла, грубо кажучи?
Ну, як ми казали з самого початку, немає якоїсь дати, до якої всі мають записатися. Ми маємо час. Ті лікарі, які мають своїх пацієнток на селах, вони мають до 1 липня, щоб їх включити в систему. Вони можуть зібрати інформацію тоді окремо від пацієнта в систему вкласти і тоді принести пацієнту вже видруковану декларацію. Або, як вже казала, у місяці травні буде дистанційно можна це все зробити. А від 1 липня вже є зміна у фінансування, де за кожного поодинокого пацієнта, з яким підписав декларацію лікар, він або вона будуть отримувати фінансування по тарифах.
Не всі лікарі розуміють, як відбуватиметься оце фінансування. Дехто каже, що от є сума на пацієнта, так, але її треба поділити на оренду приміщення, на прибирання приміщення і так далі. Тому подібне, що ж тоді залишиться лікареві. І вони не всі розуміють. Оце теж треба пояснити. В чому?
Ну, це залежно секрет. Від того, як лікар працює. Чи як є центр первинної допомоги, де є багато амбулаторій, то далі буде адміністрація отримувати кошти за кожного пацієнта, і тоді базовано на тому, скільки є коштів, які треба оплачувати зарплати медсестрі, або за електро, за комуналку, або за інші речі, це, що залишається, буде розділено по кожного із лікарів, залежно від того, скільки в нього є пацієнтів. Будуть такі менші клініки або амбулаторії, де є менша кількість лікарів, 5 або 6, вони всі будуть разом тоді збирати свої кошти, оплачувати працівникам комуналку, це, що залишається, вони розділяють між собою. А останнє, як лікар сам працює, він бере собі, ну, на себе всі кошти, які приходять за пацієнтів, і знов мусить оплачувати комуналку, медсестрі, і це, що залишиться, буде вже його заробіток. Це є зміна у концепції, як лікар отримує свою зарплату. Він не отримує зараз зарплату, він буде мати заробіток. Скільки пацієнтів, скільки роботи, це, що залишиться, буде заробіток.
В соцмережах шириться така ініціатива «Підтримую Уляну», є таке, є навпаки інше. От одна з дописувачок, яка під тегом «Підтримую», «Я підтримую Уляну», Жанна Савула, питає, яку мінімальну зарплатню повинен отримувати лікар, на думку вашу? От, хотілося б почути цифру.
ну, немає, є мінімальна зарплата, яка є в Україні, і лікар не повинен отримувати менше, ніж цієї мінімальної зарплати. Ну, це є закон України, це є факт. Але лікар, який буде мати 2 тисячі пацієнтів, терапевт, який буде і оплачувати медсестру, буде оплачувати комуналку і всі свої податки, зможе заробляти від 15 до 25 тисяч гривень кожного місяця. Що повинно бути мінімалка, це не є, це насправді не є суттєве питання. Не що є мінімалка, але скільки лікар би міг заробити, як він буде більше працювати.
Скільки лікар би міг заробити? Робити, як він буде більше працювати, максимально, скажімо.
Ну, як є 2 тисячі пацієнтів, і половину із них є тариф 370 гривень, а друга половина пацієнтів є або діти, або літні люди, де є майже в 4 рази, то як можна порахувати, це досить багато коштів на рік. І ми, як прорахували, бачили, що це може бути від 10 тисяч до 100 тисяч гривень, залежно від того, скільки пацієнтів, які вони є.
На місяць.
Ну, на
да.
місяць.
Так. Ще одне запитання з мережі Твіттера. Як скоро в державних закладах охорони здоров'я зникнуть приватні кабінети та центри діагностики, якими володіють наближені до головних лікарів люди або родичі?
Коли ми перейдемо повністю на нову систему фінансування, державна страховка, Національна служба здоров'я, буде оплачувати послуги, які надаються там, де пацієнт ходить по ті послуги. Як це буде до свого лікаря, сімейного лікаря або терапевта, лікар буде отримувати ці кошти. Як лікар тоді направляє на якісь діагностичні аналізи або до спеціаліста, кошти будуть йти там до того спеціаліста. Пацієнт сам не буде оплачувати ті послуги. Послуги. Чи це буде приватне, чи це буде комунальні заклади, там кошти будуть йти за пацієнтом, і пацієнт буде вибирати, куди він хоче піти за ті послуги.
Багато людей про цю Національну службу здоров'я говорять про те, що от з початком її роботи почнеться питання фінансування, от, і буде багато бажаючих щось собі десь урвати от, нагорі. Там. Наскільки це небезпечно?
Національна служба здоров'я буде лише оператором коштів. Вони не будуть тримати ті кошти на своїх рахунках і в них не буде доступ до тих коштів. Це буде від казначейства напряму в медичний заклад. А Національна служба здоров'я є оператор тим коштів, так само, як є страховки в інших країнах.
Якщо говорити про диспансеризацію, якої нібито вже не буде, так? Якщо я правильно розумію, люди запитують, от скоро очікується медичний огляд, чи буде диспансеризація?
Ну, є довідки, які потрібні на декотрі професії, щоб можна працювати в тих професіях. А є довідка, яка потрібна, як дитина входить в школу, щоб подати довідку, що або є здорово без проблем, або як є якісь діагнози, які мусять знати в школі. Треба подати також і які були зроблені імунізації, чи дитина була вакцинована, чи ні. Ну, є декотрі спортивні змагання, що треба мати довідку. Ну, ті довідки далі будуть відбуватися. Це, що була диспансеризація, що будемо вимагати, щоб кожен пацієнт, кожна людина, кожен громадянин, кожна дитина в Україні ходила раз, два, три, п'ять років разів в рік, щоб бачити свого лікаря, цього не буде вимога. Але лікар сам має заохочувати пацієнтів, що це є правильно, щоб хоча раз в рік прийти на огляд.
Ми проводили опитування на вулицях Києва, хотіли почути, що люди думають про початок всього того, що відбувається зараз, і пропоную послухати, що люди сказали.
Ще не зрозуміло, якого лікаря вибирати, і ця реформа ще така, вона, як то сказати, не обжита, вона не зрозуміла так. Я думаю, що навряд ли на перших началах щось буде позитивне, як обично у нас зі всіма реформами, що більшість провалюється.
Я знайшла, але в них, по-перше, ще не протягнули інтернет, ще не прийшли вони лікбез, і вона сказала, ну, тобто, освоєння програми, і вона каже, я не знаю, коли це буде. Перше, фаховий рівень лікарів, ставлення до хворих, до людей. І ви самі прекрасно розумієте, корупція, ну, до лікаря ніхто не йде з порожніми руками.
Це у нас в місті, що хтось може отримати. А от в селах Україна не маленьке государство. Там біда. Ну, як вибирати? Я піду в поліклініку, там везде на гроші.
Але чому я перестала ходити до державних поліклінік? Тому що мені не сподобалося ставлення лікаря до мене. Тому я вирішила, що краще я заплачу, ніж буду ходити до цього лікаря.
Наприклад, доктор Комаровський нравиться всім, у кого є діти. Ну, не можуть же вся Україна записатися к доктору Комаровському. А де, який взагалі врач такой, чтобы он действительно был профессионал, очень сложно узнать.
Проблема, как завжди, в нашей стране стосується того, что у нас погано адмініструються бюджетні гроші. Я ж дуже вірю, що вони будуть нормально адмініструватися.
От такі відповіді, вони дуже різні. Люди, як є, як в країні. З того, про що б я б хотіла у вас запитати, чи, можливо, ви могли б прокоментувати?
Ну, перше, я думаю, що це досить так негарно, щоб лише показати негативні відповіді, бо вже 200 тисяч людей записалися до своїх лікарів, а більше 1200 лікарів самих записалися, і програма вже йде.
Росія на кордоні з Україною зосередила військову чисельністю понад 77 тисяч людей, повідомив міністр оборони України Степан Полторак. Ще майже 40 тисяч озброєних осіб складає два угруповання бойовиків на Донбасі, підтримуваних Росією. Тим часом українська АТО на Донбасі завершиться в травні, після чого буде запроваджений новий формат оборони країни, заявив президент Петро Порошенко. Ці та інші військові новини у програмі «Ваша свобода» у п'ятницю мій колега Віталій Портников аналізував разом із співдиректором програм зовнішньої політики міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексієм Мельником, військовим експертом Інституту євроатлантичного співробітництва Ігорем Козієм і ще одним військовим експертом, співзасновником Союзу учасників миротворчих операцій Сергієм Грабським.
І от давайте ми от спробуємо зрозуміти, чи дійсно перемозі України в війні сприятиме зміна формату української антитерористичної операції? А якщо так, то яким чином?
Насамперед, хотілося б почути від президента, що є перемогою. Тобто, я боюсь, що досі в Україні немає несформований оцей образ перемоги.
Я вам скажу, що є перемогою. Відновлення територіальної цілісності України є перемогою. Ну, по суті. До повернення до статус-кво, до нападу Росії. Це перемога.
Я думаю, що це важливий, але не кінцевий етап. Тому що далі піде реінтеграція і відновлення територіальної цілісності може стати, я боюсь, при тому, що Україна не буде готуватися до того, що буде наступного дня, що це може стати початком наступного конфлікту. Можливо, більш жорстоко.
З цим я на це інша розмова. Це я вказав, для цих треба політиків запрошувати, а не військових експертів. А з військовими експертами, мені здається, ну погодьтеся, пане Ігор, треба обговорювати саме формат цього відновлення статус-кво, а не готовність держави до відновлення. Це інша тема. Не менш важлива, абсолютно, я погоджуюся.
Це ваша думка.
Так. Це моя думка як ведучого, так.
Знаєте, я б сказав би, Олексій почав з того, що треба з'ясувати, що таке перемога. Я б, може, пробував його слова трошки перефразувати і сказати, треба почати з того, що ми повинні зрозуміти, що таке війна з уст президента. В її законодавчій полі, в полі, тобто, наскільки вона сьогодні легітимна і наскільки, будемо казати, наслідки цієї війни можуть впливати на ті чи інші рішення, саме в юридичній площині. Ну, як ви кажете, тут, скоріш за все, інша тема для юристів-міжнародників, ніж для військових, по великому рахунку. Тому то, що піднято президентом, принаймні, знаєте, якось мені не додає впевненості в тому, що це війна, а по-друге, що це дійсно буде перемога. І як би там не було, за цими фразами повинні, знаєте, бути не піар-штампи, а, скоріш за все, за цими фразами повинні бути реальні заходи, реальні дії, які насамперед покращили обороноспроможність нашої держави, що на сьогоднішній день по відношенню до 91-го року, я не можу сказати, що відбулося.
Пане Олексію, я хочу просто вам пояснити, що я маю на увазі. Я, безумовно, вважаю, що той комплекс проблем, про які ви говорите, він абсолютно заслуговує на обговорення. Чому не тільки на цій програмі. Але коли ми говоримо про цей новий формат оборони країни, я просто хочу зрозуміти сенс цього нового формату, з військово-технологічної точки зору.
Мені пригадується анекдот. Ви хочете, щоб я вам пояснив, але це як два експерти зустрілися, кажуть, ти розумієш, що відбувається? Я тобі поясню. Я тобі сам можу пояснити. Я питаю, чи ти розумієш. Так ось я мушу визнати, що це та ситуація, коли я можу пояснювати, але я до кінця не розумію. І не розумію, чого. Чому замість того, щоб задіяти норми конституції і законів, які вже є діючі. Тобто це чіткі прописані відповідальності дії в разі збройної агресії і що повинна робити при цьому держава. Ми продовжуємо видумувати щось. Спочатку була антитерористична операція, за цим стояв певний сенс, тому що на той момент, ми пам'ятаємо, це середина квітня 2014 року, можливо, це було обґрунтовано. Але чому це продовжувалось так довго, і чому зараз замість того, щоб задіяти знову ж таки те, що вже прописано в Конституції, ми знову починаємо щось нове винаходити. І небезпека в цьому найбільша, на мій погляд, це коли ми звинувачуємо Росію в тому, що вона веде проти нас гібридну агресію, ми так само проти Росії намагаємося робити гібридну оборону, повторюсь, замість того, щоб діяти відповідно до закону, до Конституції.
Тобто потрібен був якийсь інший формат, інша форма реакції?
Ну, я ж кажу, нічого нового не видумуємо. Відкриваємо Конституцію, де прописані обов'язки президента, відкриваємо закон про оборону, там, де прописано, як має діяти держава в разі збройної агресії. Це дуже просто.
Погоджуєтеся з цим?
Дійсно, простота є, але знаєте як, з одного боку є простота, з іншого боку вона є відсутня. Я завжди пробую пілювати, знаєте, владі її ж словами. Особливо тими словами, яка вона пробує вживати, коли її визивають до суду, і вона починає заявляти, то що, вибачте, не було підписаних планів, після цього вноситься відповідний закон, де теж не передбачається своєчасне підписання цих планів. Потім вона каже, що, вибачте, не було керівництва централізованого збройними силами, потім знову вноситься закон про національну безпеку, і знову ми не бачимо цього керівництва. Тобто, зрозумієте правильно, якщо влада пробує фактично грати таке собі інформаційну війну на два фронти, я в першу чергу маю на увазі цієї громадян України теж, то звідси виникає непорозуміння, і я вже давним-давно сказав, то, що, на жаль, інформаційна складова і той, хто її опікується в адміністрації президента, вже давним-давно забрахували. Якщо є щось те, що не можна оприлюднювати, то президент себе приносить жертву, тому що він тоді і отримає це жертвоприношення. А якщо, вибачте, є те, що давним-давно потрібно було громадянам пояснити, і це не робиться, то знову ми побачимо і нерозуміння, і фактично бажання людей ігнорувати те, що влада є. Повна недовіра, до речі, недовіру ми побачили і в четвер в Верховній Раді України. Це треба теж зрозуміти.
А я хочу показати їм уривок заяви міністра оборони України Степана Полторака. Отже, біля українського кордону Росія зосередила 19 батальйонних тактичних груп чисельністю понад 77 тисяч. Плюс майже 1000 танків, понад 2 тисячі бойових машин, більше 1000 артилерійських систем і приблизно 400 систем залпового вогню. Крім того, на Донбасі чисельність двох армійських корпусів, підтриманих Росією бойовиків, становить майже 40 тисяч людей. Це характеризується як реальна така загроза Україні. Ви тільки що говорили про невідповідність реакції. Наскільки така загроза є реальною для якихось подальших дій, і наскільки Україна до цієї загрози готова?
Загроза є більш ніж реальною, оскільки розглядається не лише чисельність збройних сил противника, але також і наміри. Тобто аналізується політика, і в даному випадку немає жодних сумнівів, по-перше, в рішучості Росії застосувати ці сили, що вона вже на практиці продемонструвала. Але це, знову ж таки, це не дає 100% гарантії, що ці сили зібрані для того, щоб здійснити напад. Чи є в нас достатньо сил для відбиття цієї агресії, тут також не можна проводити таку арифметичну калькуляцію. Я абсолютно впевнений, що генштабісти в Росії, вони також враховуються, вони враховують досвід 2014 року, коли Україна була беззахисна. Тобто є одна справа, просто оцінка ефективності Збройних сил, але воюють не лише Збройні сили, воює вся держава, вся країна, суспільство. Я думаю, що реакція українського суспільства є досить прогнозованою, попри те, що ревір, що є недовіра, що є певне розчарування у владі.
Довіра до влади, так, і підтримка держави, це не завжди одне.
Так, але держава і країна – це трохи інші речі.
У нас на зв'язку військовий експерт Співзасновок Союзу учасників миротворчих операцій Сергій Грабський. Ми йому задаємо питання про те, як ми рухаємося вперед чи рухаємося.
Ви знаєте, треба розуміти наші реалії, і для того, щоб створити щось нове і потужне, я би так прокоментував, треба мати заділи на ці нові потужні розробки, а в нас таких заділів не було від самого початку. І то, що ми зараз маємо, це практично намагання відновити потенціал, який мала Україна, або можливий потенціал на рівні 90-х, початку 90-х років. Це перше. По-друге, знаєте, тут треба ще виходити з наших реальних можливостей економіки держави, тому що військове озброєння, вибачте, це колосальні витрати, які не приносять доходу державі. Так, вони забезпечують виконання певних завдань по обороні держави, але треба враховувати так звану економічну складову. І ми цього, на жаль, собі дозволити не можемо. І третє, ви знаєте, я би був дуже обережний в плані того, щоб говорити про необхідність створення повністю замкнутих циклів, тому що ну буквально пару країн може собі дозволити такі замкнуті цикли. І це по-перше. А по-друге, військова інтеграція, вона в тому числі розглядається з огляду на те, яку екологічну, вибачте, нішу може зайняти та чи інша країна у цій справі. І, власне, тут я би більше робив такий упор на створення бойових броньованих машин, де ми маємо практично замкнутий цикл виробництва, і літакобудування. Вибачте, Україна має фактично одна з декількох країн Європи, яка має повністю замкнутий цикл літакобудування. І ми можемо працювати на терені саме кооперації, тобто пропонуючи свої вироби і взамін отримуючи щось нове.
Ну і це все у програмі «Підсумки тижня», яку провів для вас Олександр Лещенко. На все добре!